Beno, eta ohitura ona galdu gabe tertuliarekin hasiko gara gaur ere, hausnarketa eta iritziari leku eginez, eta horretarako gaur ere bi gonbidatu gurekin, batetik, Ekine Atorrasagasti, egunon Ekine?
Egunon.
Eta bestetik, Amagoia Mujika, egunon zuri ere Amagoia.
Bai, berdin.
Bueno, eta gure antzera zuek ere oporraldia eginda eta pila kargatuta, esango dugu?
Alako zerbait.
Eta nagiak aterata.
Astelen arraro batekin.
Astelen itxura duen aste arte honekin hasiko gara bai, eta hain zuzen, aste santuak izan ditugula kontutan hartuta, eta aste santuetako ikur izaten diren prozesioak hainbat esango dugu, bestelako prozesio batzoi erreparatuko diegu gaurkoan hemen, euskalduntasunarekin, herri sentipenarekin, eta euskaldunokin lotuta dauden, baita topiko uste eta aurreiritzi ekin lotuta ere, geroagoko utziko dugu, 8 apellidos baskos pelikulak zinema aretoetara sortu dituen prozesio kontuak, baina lehenik eta behin, igandean izan genuen aberri egunaz galdetu nahi nizuen, beste urte bat segidan, akaso kutsu simboliko edo folkloriko ere izan duen eguna Euskal Herrian bertan biziren herritar askorentzat, baina esan naiz bete izan dena, eta batipat herrialde bizilagunetan, Eskozian edota Katalunian ikusten ari garen ibilbideak ikusita, bagurean ere herri bat izan nahi dugunaren naia eta beharra islatu duen eguna, aldarrikapen politiko batetik haratago ere, baita behar sozial eta ekonomiko bat ere islatu duena, bestelako eredu, bestelako herri bat eraikitzeko aukera ere eman dezakelako ustea, burujabetzak. Eskari horixe entzun genuen Iruñako kaleetan, independentistak sareak deituta egindako manifestazioan, 25.000 lagun batu zituena, azken urtetako arrakastatxoena, eurek esan duten bezala, eta anitza baita ere, baina bien bitartean, ba bueno, EAJak bere aldetik ospatu zuen eta gainerako estatu mailako alderdiak berriz, ba kritikarako ere erabili dute aurtengo aberri eguna, ez dakit nola bizitu zuen zuek, Ekinez uhandik hasita.
Bueno, ba aberri eguna bera ta, ez? Aurreko unak, biharamunak, ba temperatura hartzeko egokiak izaten dira, ez? Gainera, opor garaia tartan egonda, mediatikoki ere halako beste albiste pisutxurik, bueno, egia da, berri egun honen bueltaneko, ba, iskamilatxoa izan dela zenbait zentuta, baina, bueno, bestela ez da izaten beste berri, ba, nabarmenik, eta egia da, esparru politikoak indarra handi hartzen duela, ez? Bakoitzak bere piezatxoak ere mugitzeko probesten du, eta nik uste da berri egun honetan, nola baita argi geratu dela, alde batetik indar korrelazio indartxu bat badagoela, eta hori Iruñan bakarrik ez, Larresoren ere nik uste ikusi zela, azken urteetako, ba bueno, haien zenbait ba, ulertzeko falta ziren gatkoak, ala, bueno, ez dakite indar politikoen arteko, bueno, prozesuek, ba, emaitza interesgarriak ematen dituzte, aberri egun honetan hori ba, ikusi ahal izan da. Jeltzalei dagokienez, ba, bereien posizioa ere argitzeko ere erabili dela ere esan genezake, Urkulluk ere ba, nahiko diskurso zuzena egin duelako. Eta bueno, tira, gora honen baitan, ikusita atzerrian ere zer nolako mugimenduak dauden, zer nolako ateak zabaltzen ari diren, eta indarko relazio zer nolako pisua eta eraginkortasuna duten, ba, tira, nik uste aberri egun honetan, argi geratu dela, ba, bueno, independentzia abertzaletasunarekin lotuta bai, abertzalen mugimendu zabal hori indartzen ari dela agerian geratu delako, baina independentziak ba, sektore ezberdinei zabaltzeko, bueno, zenbait ate zabaltzeko aukerak badituela, eskaintzen dituela ere, ba, mai gainean gero ez eta nabarmenago ikusten dela esan genezake, eta horrek zenbaitengan ere kezka sortzen duela, ez? Orduan agian espainiar zaletasuna nabarmenki azaltzen dutenek horretarako ere aprobetxatu dute, ba zuzenean jotzeko independentzia lortu ezkero edo independentzien aldeko alein hori egin ezkero, ba ba herritar asko galtzen aterako liratekeela esan ez edo, ez? Eta bueno, hor mai gainean jarri daiteken galdera da ere, ba egun hauetan independentziari buruz ba zenbait hausnarketa ere plazaratu dira, eta bueno, aditu eta intelektualek diotenarekin ere ba agian baten batek ere hasi beharko lukela azaltzen independentziaren aldeko jarrera espaldin badua, dependentziak ere dependentzia horrek zer nolako balioak edo ze onura eskaintzen dizkien herritarrei, ez?
Magoia.
Bai, bueno, nik uste igartzen dala, ez? 2014 urte hau urte garrantzitsua izango dela. Eskozia eta Kataluniari begira gaudela denak eta berri egunean ere baigarri dira horren inguruko gogoetak, ez? Nik uste Eskoziaren eta Kataluniaren kasuan, hola, lehenengo begiratuan behintzat desberdina daukatena da parean duten, ez dakit, etxaia edo izlaria edo, eta ez beti esaten da, ez, izketaldi baten kalitateak eta izketaldi baten koloreak baldintzatuta daudela ba, parean duzunaren baitan, ez, da gu parean Estatu Espainola daukau, eta argi dago Estatu Espainola ba, zer nolako baloretan eta balioetan eta ze mugimendu klase egiten duen. Ez, etxaiaren elegantziak asko baldintzatu dezakela elkarrizketa eta nik uste Eskoziak hortan ba, bentaja daukala. Ez, parean daukan estatua ez dalako Estatu Espainola. Eta gero, aniztasunaren, bueno, ekinak esatezun indar korrelazioa eta zer galtzen dan eta zer irabazten dan, ez, independentziarekin eta gustatu zait asko aberriegunean entzun deten mezu bat, ez, eta da, bueno, independentziaren kontra daudenak defendatzen dute edo esaten dute independentziak gatazka, banaketa eta austura dakarrela hain anitza den euskal gizartearentzat, ezta. Eta nik uste talderantziz dala, ez? Gaur egun daukaguna da gatazka, banaketa eta austura anitza den gizarte hontan ez dialako denon eskubideak eta denon ahotsak berdin errespetatzen, ez? Eta ustet independentziak beharko lukela ekarri ba marko bat, ba hori, anistasun hori kabitzeko moduko herri bat egin beharko genukela. Eta austura, banaketa eta bueno, gerra guzti horiek gaindituko lituzkena, ez? Alderantziz, mezuari buelta eman behar zaiola hori delako bidea, ez?
Mm-hmm. Bueno, hor daukagu baita ere ekainan izango dugun hitzordua, ekainaren 8koa eta nolabait aurtengo aberri eguna kaso izan zitekeen ere gure esku dago ekimenak deituta ekainaren 8rako deitu den gizakate horri begira berotze lana edo termometroare izan daiteke gure esku dago ekimena aniztasunare oinarri duen ekimena eta egiten zen dituzten gogoetekin lotuta pixka bat gazte ikuspegira eta gazte esparrurare ekarri nahi nuen, ba, azken egunotan bestelako topaketa bat ere izan dugulako gurean, Altsasun hain zuzen ere egin diren gazte burutakzio topaketak, 1200 gazte bildu dituen topaketak, Aitzina eta Ernai gazte erakundetako kideek, ba, oztopak oztopo topaketak burutu izana nabarmendu dute, eta arrakastatxutat ere jo dituzte, helburuak 100-100 akaso ez, baina 100-100 gertu ere geratu direla, adierazi digute gaur goizean antolatzaileek, eta aurtengoan akaso kutsu berezia hartu duen jaia bai, baina osnarketa eta gogoetarako eta estrategiak marrazteko ba, topagunea edo topaketa izan nahi duena, ekin ezukera gertutik bizitu duzuna?
Bueno, gertutik esango dut ez duela bizi izan, eh? Dagoeneko baia beste, ja, nahiko maila veteranoan gaudela.
Beste belaunaldi batean.
Laro eta bikoa, Aider. Eta, bueno, ba, egia da, alako ekimenak ekitaldiak antolatzera okan, ez, bueno, ba, joera bat dugula, ez, hori nik, dagoeneko ez gara ingazte, baina, bueno, modu atera da bestera parte hartzeko behar hori ere sentitzen dugula, ez, azken urtetan, ba, gazte mugimenduan parte hartu izanak ere, ba, gure ibilbidean bere biziko garrantzia izan duelako, eta tira, belaunaldi berri eta gazte berri ere, ba, ez, babes hori eskaintzea eta ematea, ba, bete behar bat ere badelako neurri batean. Interesgarria da, eta postua, ba, neko sinzedero iruditzen zait, batez ere, garai hauetan, azken urtetan bizizandako garai latzak kontuan hartuta, horrenik ere, hauintzi nazionalaren itzalpean, zenbat gazte dauden ikusi besterik ez dago, espetxan daudenak, egon direnak, tira, aurrera egiteko indarrez estrategia garbi batekin eta horri dena horri denari aurre egiteko eramateko motor indartsu bate osatzeko ba formakuntzari eta ausnarketari ematen dioten garrantzia eta emandako lekua ba iruditzen zait ba txalotzekoa dela alegina izugarri iruditzen zait egiten ari direna eta emaitzak ere ba halakoak emango dituela ere iruditzen zait, ez? Gainera ba formakuntza, ausnarketa baino ba elkar ezagutzarako, askatasunerako giroa, esparroak sortzeko grina ez dugula galdu, ez dutela galdu ikusten da, eta hori altxasun bintzat, bertara, gerturatu ginenok ere, hori segituan abarite denuen, eta ia zan, ba, posteko eta txalotzeko iritu zeir.
Bai.
Bai, ez, nik ados ekin erekin, ez da, bat ez ere altxasun hor sumatu da naize freskoa, eta irudimena, eta humorea, eta jaia, eta hausnarketa eta gauzak beste modu batera egin daitezkenaren sinesmena, ez? Netzako oso pozgarria izan da ikustea, ba hori, ez dakit, pixkate jendartea berrasmatzen bezala edo behintzat gauza batzuk hankaz gora jartzeko gogo hori, ez? Eta zentzu hortan pozgarria da ere, batetik ekinek esan duen bezala, Audientzia Nazionalaren atzaparretatik haratago ba jarraitzea pues, lan hori egiten eta gero ere ez esanguratsua da gaur egungo gizartean nagusi den gazte ereduetatik oso aparte, ez? Esan nahi dut gaur egungo gizartean individualismoa bultzatzen da, konpromisorik alik eta gutxiena eta ordun ikustea hainbeste gazte prest konpromisoak hartzeko eta taldean jarduteko, hausnartzeko, eta baitare oso barrura begirako ariketak iruditu zaizki, bueno, laburpenetan, eta jarraitu deten zean, ba hori, bai kanpora begira, baino norberaren barrura begirako ariketak ere egin dituzte, ez? Hausnartu ze zerren gainean gauden eraikiak, eta zerren gainean nahi dugun eraikiak izan, eta oso interesgarria zentzu horretan, eta pixka bat korrontearen kontra ere egunotako joerak ikusita.
Bai, horri helduko diogu hain zuzen ere gazte ereduen topiko horiekin hautsi izana esango dugu horren erakusgarri aurtengo Altsasuko gazte burutakzio topaketak eta topikoak aipatuz, ba pantaila handira begira jarriko gara, nola ez 8 apellidos baskos pelikula, martxoaren 14an estrenatu zena Emilio Martínez Lázaro zuzendariaren pelikula asteak daramatzana bueno, lehen lerroan esango dugu eta zinema aretoetako ilara eta prozesioak eginez, sarrera gabe ere geratzen ari den asko, eta zer esango dugu, ba, batzuen ustez euskaldunei buruzko betiko topikoak esplotatzen dituen pelikula, eta beste batzuen iritziz, ba euskaldunok ez dakigula zinemara joan, eta besteri gabe algara batzuk egin, eta gogoeta zorrotzak beste kontu batzuterako utzita etxera trankil bueltatzen. Denetariko iritziak, baina argi dagoena arrakasta izaten ari dela pelikula hau, eta batipa bat ahoz ahokoaren zabalpena zer nolako eragina izaten ari den, eta esango dugu bisita gidatuak eta dena antolatzen ari direla pelikula grabatu duten lekuetara, bainbat herritako bai baserri edota bestelako komertzio eta dendetarako bisita gidatuak ere egiten ari direla bikote.
Ama goiari usten dio denego.
Dira, nik ez dut pelikula ikusi. Ba, etzaitelako parean tokatu, egia esan momentuka izan ditu zalantzak, ez, jun beharroten nun edo ez, eta gero etzait parean tokatu, eta bueno, baitxo ingo dut, ez, telebistan edo botatzen. Bestetik, alare, harrituta erabat fenomenoarekin, ez, hainbeste aste burutan jarraitzen du jendetza erakartzen, eta gero, hori, Eiderrek komentatu duna, ez, bisita gidatuak edo jendea juten ari da pelikulan agertzen dian toki, ezagut, pixkat tokizkanpo gehiegizkoa ere iruitze zait momentu batean. Baina bestetik, bueno, ba, komedia bat, nahi duenak joat nadila eta nahi ez duenak ez. Besterik gabe, nik ez nioke emango batzuk, eman diote batzutan irakurketa politiko sakonago bat, ez, jo, bizi ditugun garai importante eta hain ze hauetan, ez, historiko hauetan olako pelikula, ez dakit, simple batek edo olako arrakasta izatea esotetan tristea, ez dakit, tristea, bueno, besterik gabe, ez, barre egitea oso harik eta sanoa da, baino baita ere, zentzu hortan esan nahiko nuke, umorea tresna oso garrantzitsua dela, eta umoreari igual ez diogula eman beharko geniokeen garrantzia, ez, umoreak gauza asko inditzake, helburu asko bete ditzake, orduan, bai hausnartu zerri egiten diogun parra edo pixka bat horrekin, ez, jungo nitzakeni pelikula ikustera. Zerri egiten diogu parra.
Eta zer nolako umorea ere, akaso, ekine?
Bai, gainera, ez da aztu behar ere, Estatu Espainiarren, segun zari buruz parra egiten duzun, ba arrisku batzuk ere badituzula, ezta? Eta umoreak amagoiak ondo esaten duen moduan, ba eraginkortasun handi izan dezakela batez ere mezu bat ala beste eman nahi duzun, ez? Egia da, nik ere aitortuko dut, tentazioa dagoeneko sortu bat zait, batez ere gaurko tertulen honi buruz aritzeko aginela aipatu genuenen, esaten hon, joder, ba, honi buruz ere zerbait esateko, a pelikula ikusi ba berez, taki ba nik eritzi handirik eman dezakedan. Baina, bueno, sarean pixka salzatzen hibilita, aurrekoan Andoni Gainak ere horri buruz emandako eritziare gogora etorri zait, berak aipatzen zuen erdal iztunentzako umorea izan zitekeela, haien euskaldun iztunontzako agian alako ba umore alako hain graziosore etzala izango egiten diren karikaturak zenbait momentutan ere ba beste askoren iritziz ba balekuz kanpokoak dira umoreak eren muga batzuk dituela ere badio jendeak marketing estrategia ba on baten emaitza ere izan dela bizi ditugun garai hauetan alako pelikula batek olako arrakasta izateak ere ba zerbait esan nahi ote duen ala besterik gabe aipatzen genuen marketing kanpaina baten emaitza ote den ez ahi ba nik uste ez da lehenengo aldia ba batez ere Espainiar estatutik etorrita ba euskaldunok gure buruari buruz barre egiten ez dakigula eta bar egia da urtetan eta ez orain dela hamarkada asko ere euskaldunak humilatuak izan gerela gure izateko modua humilatua izan dela gutxietxia eta barrerako asko erabilia ezta batez ere garai oso horretan eta errepresio atartean egonda ez orduan normala da askorengan holako sumindura sortzea mapatean eta bizi ditugun garai hauetan mapatean ba halako umore errez hori batez ere zenbait gaiekin momentu honetan oso sentibera izan daitezken gaiekin ba ematen duenez ba pixka bat pasa egiten delako, ez? Umore hori guztien tamaina berean aplikatu ezkero, ba agian jende askori ez liokelako grazian dirik egingo, ez? Baina bueno, tira, punto horretaraino, esan barra duena da pixka bat gogoratu didala edo nire baitan gogoeta egiterakoan behintzat Las Brujas de Zugarramurdi ikusi nuenekoa egia da oso haserretaren nintzela zinematik gero baretu nintzen pentsatzen nuen agian betzela hain gaizki hartzeko ere baina baina beritzen duena zan azkenen umore espainol bat euskaldunoi aplikatuta ez euskaldunok umorea badugu eta hori ere erabiltzen dugu eta bueno badauzkagu espresio diferenteak espresio artistikoak eta ahozkoak ere gure burua tasparre egiteko eta ederki gainera ez baina umore espainol hori gugan aplikatuta bizi ditugun garai hauetan ba ulertzen dut jende askorengan ba nolabaiteko ez atzera bota izena pelikulak berak. Baina agian bezalde batetik ere ba halako irakurketa relajatuta, ba agian ba pelikula bera atxalde pasa bat egiteko, ba bueno, ba agian parre algara bat botatzeko ere ba baliagarri izan daitekeela. Dena dela halako gaiekin eta euskaldunei buruz euskaldunei buruzko filma batek halako arrakasta izan da estatu espainiarrean ere iruditzen zait filmeen baitan pantalla handian euskaldunei buruzko beste gauzak ere atera barko liratela, ez? Eta beste produkzioak ere badaude eta iruditzen zait datozen hilabetetan pisu handi hartuko duena adibidez Lasa eta Zabalarena izango dela eta zoritxarrez ba ez duela izango ba halako proiezioa, ez du halako oihartzunik izango eta ez da hainbeste hitz egingo, ez? Baina hori azkenan ere ba gure realitatearen parte bat bada eta pantaila hundira joango dena eta bueno, iruditzen zait azken batean halako sala komertzialetan eta ba guri buruz proiektatuko dena edo euskaldunekin lotuta joango diren gaiagoa zoritxarrez ba maila horretan geratuko direla, ez?
Bueno, trastendentzia kendu eta tristura kalde batera utzi eta utzeko diogu gure buruari umore pixka batekin, algara pixka batekin, baina bestelako bideak ere urratzeko aukera izanik esango dugu.
Ba bai, ez, topikoen gainetik, bueno, ba, oraintxe komentatu dugun Altsasuko burutakzioetan adibidez, garbi gelditu da topikoetatik oso aparte edo kanpo daudela ez euskal gazteak eta euskaldunak orokorrean orduan bueno ba barrein eta punto ez.
Mugak ere gainditzen dituelako realitateak baita topikoak ere eta horretan txautzeko dugu gaurkoan 11 puntuan ditugun honetan eskarrik asko eta animo astearekin ekin Torrasagasti eta Magoia Mujika ondo segi bikote.
Bai, berdin.
Eskerrik asko.